ukurumende wetu ufisa ukututwa baloku kura undilonga wii national issue kota lube into ekurunye emandebele. So okubazwise ubuhlungu ukuthi lukhulunywe ngamabhishopu eseSosberry and abanengi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Ukurumende akakufuni ukuthi idaba lokugugura undilube yi-national issue, but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula lokulokhu kusenzakala. Kufana ngqo loku kwakusenziwa ngesikhathi seGugurawond ukutshontshwa kwabantu, ikakhulu into eyenziwe umzukulu kaMduduzi Mathuthu, yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabhishopu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticiziwe. But ungakhangela uhulumende njengoba ngowe-divide and rule, bakutshintshile ukuthi kwagcina ngasiyonto yamabhishopu kodwa sokuyinto kambhishopu uNdlovu, ngoba uNdlovu engowelimi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sure ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni, and then umuntu wesishoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le kufuze ukuthi ikhulunywe ngumuntu wonke weZimbabwe, ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayiphindi. But uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda, so akafundanga lutho.
Sesibonile South Africa, African Union, amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo, ngicho le commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo echiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo, yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu?
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu othi hayi liyaphambanisa. Banjengalwana umuntu okuthiwa ugcine sithi wonke umuntu ekugomeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. Izanu lohulumende lo lilanga libandla lingafuni ukukhuzwa, njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba esitsho ziyambi ziyambi, kungani uzabuya ngolwesihlanu? Mbona ngazathi abantu bemaNdebeleni labantu beZimbabwe abakuthathi bekufaka emakhanda abuthi hayi akazange ukuzolungisa uhluta abalegugurawundi, kodwa uzotshintsha nje ukuthi enikeze impression yokuthi mina labantu bemaNdebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba legugurawundi. Kungalanto ayenzayo, udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye. Eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabochombe, njengabomzorewa, ngabathengisi. Okuliqiniso ukuthi umuntu olokhu exoxa lo Emerson kuthiwa kulungisa udaba legugurawundi, akulanto elungiswayo.